Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Yes Brain, How to Cultivate Courage, Curiosity and Resilience in Your Child ialah buku panduan keibubapaan oleh pakar psikiatri kanak-kanak Daniel J. Siegel dan ahli psikoterapi Tina Payne Bryson. Buku ini menerangkan bagaimana ibu bapa dan penjaga boleh membantu anak membina keadaan mental yang terbuka, ingin meneroka serta mampu pulih selepas menghadapi kekecewaan. Penulis membezakan yes brain, iaitu keadaan menerima dan responsif, dengan no brain, iaitu keadaan defensif, apabila anak melawan, lari daripada masalah, membeku atau menutup diri. Berdasarkan idea perkembangan otak dan hubungan interpersonal, buku ini tidak menyuruh ibu bapa berkata ya kepada semua kehendak anak. Sebaliknya, ia menunjukkan cara membimbing anak supaya dapat menghadapi cabaran dengan lebih tenang dan fleksibel. Fokus utamanya ialah empat asas: keseimbangan, daya tahan, kesedaran diri dan empati. Melalui penerangan mudah, contoh situasi harian, skrip perbualan dan aktiviti, buku ini bertujuan menjadikan ilmu tentang otak praktikal untuk digunakan dalam keluarga. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Yes Brain bukan memanjakan anak tetapi membina keadaan terbuka dan responsif. Idea utama buku ini ialah perbezaan antara Yes Brain dan No Brain. Yes Brain merujuk kepada keadaan apabila anak berasa cukup selamat untuk ingin tahu, berhubung dengan orang lain, mencuba perkara baharu dan menilai masalah sebelum bertindak. No brain pula muncul apabila ancaman, tekanan, keletihan atau emosi yang terlalu kuat membuatkan anak bertindak secara reaktif. Dalam keadaan ini, anak mungkin mengamuk, menyerang, berkeras, mengelak atau diam terus. Perbezaan ini penting kerana tingkah laku yang sukar tidak semestinya tanda anak sengaja mahu melawan. Kadangkala, ia menandakan kapasiti mereka untuk mengawal emosi sedang terbeban. Penulis menegaskan bahawa membina Yes Brain bukan bermaksud ibu bapa perlu bersetuju dengan setiap permintaan anak. Batas tetap perlu ada, termasuk tentang waktu tidur, kerja sekolah, makanan dan penggunaan skrin. Yang berubah ialah cara batas itu disampaikan. Ibu bapa boleh mengakui perasaan anak dahulu, kemudian memimpin mereka kembali kepada pilihan yang sesuai. Pendekatan ini mengurangkan pertarungan kuasa dan membantu anak belajar bahawa emosi boleh diterima walaupun tidak semua tingkah laku dibenarkan. Dalam konteks keluarga di Malaysia, prinsip ini berguna apabila rutin harian padat dengan sekolah, kelas tambahan, perjalanan dan tuntutan keluarga besar. Anak lebih mudah menerima arahan apabila mereka rasa didengar, bukan semata-mata dikawal. Kedua, integrasi otak membantu anak beralih daripada reaksi emosi kepada pertimbangan. Asas saintifik buku ini ialah integrasi, iaitu keupayaan bahagian-bahagian otak dan pengalaman dalaman bekerja bersama dengan lebih tersusun. Penulis menggunakan bahasa upstairs brand untuk fungsi yang berkaitan dengan pertimbangan, kawalan diri, perancangan dan keupayaan melihat sudut pandang orang lain. Sebaliknya, apabila anak terlalu tertekan, sistem yang lebih reaktif boleh mengambil alih. Ketika itu, menerangkan logik secara panjang lebar biasanya tidak berkesan kerana anak belum berada dalam keadaan yang mampu menerima maklumat. Oleh itu, buku ini mengalihkan perhatian ibu bapa daripada soalan bagaimana hendak menghentikan tingkah laku ini sekarang kepada soalan apa yang anak perlukan untuk kembali stabil sebelum belajar membuat pilihan. Hubungan yang tenang, nada suara yang tidak mengancam, penamaan emosi dan peluang untuk berhenti seketika boleh menyokong peralihan tersebut. Contohnya, selepas anak kecewa kerana kalah dalam pertandingan sekolah, ibu bapa boleh membantu mereka mengenal pasti sensasi tubuh dan perasaan sebelum membincangkan tindakan seterusnya. Ini bukan teknik segera untuk menghapuskan tangisan atau kemarahan. Ia latihan berulang yang menyokong perkembangan pengawalan diri. Penulis juga mengingatkan bahawa bahagian otak yang menyokong pertimbangan matang masih berkembang untuk tempoh yang panjang. Maka, jangkaan ibu bapa perlu selari dengan usia dan kemampuan sebenar anak. Ketiga, empat asas Yes Brain menghubungkan kestabilan emosi dengan hubungan yang sihat. Siegel dan Bryson menyusun Yes Brain melalui empat asas yang saling berkait, iaitu keseimbangan, daya tahan, kesedaran diri dan empati. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan kembali kepada keadaan lebih stabil selepas emosi terganggu. Ia tidak bermaksud anak sentiasa tenang, tetapi mereka secara beransur-ansur belajar mengenal emosi dan tidak dikuasai sepenuhnya olehnya. Daya tahan pula ialah kebolehan menghadapi kesukaran, menyesuaikan diri dan mencuba semula selepas sesuatu tidak menjadi seperti diharapkan. Kesedaran diri membantu anak memahami apa yang mereka rasa, apa yang penting bagi mereka dan bagaimana pengalaman mempengaruhi tindakan mereka. Tanpa bahasa untuk mengenal keadaan dalaman, anak lebih mudah meluahkan tekanan melalui tingkah laku. Empati pula meluaskan fokus daripada diri sendiri kepada pengalaman orang lain, anak. belajar bahawa orang lain juga mempunyai perasaan, keperluan dan pandangan yang mungkin berbeza. Keempat-empat unsur ini bukan kemahiran yang berdiri sendiri. Anak yang lebih seimbang, lebih mampu bertahan ketika kecewa. Anak yang memahami perasaannya sendiri, lebih bersedia memahami perasaan rakan atau adik-beradik. Kerangka ini menjadikan buku tersebut lebih luas daripada panduan disiplin. Ia menilai perkembangan anak melalui kemampuan mengurus diri dan membina hubungan, bukan melalui kepatuhan segera saja. Bagi ibu bapa, ini memberi arah yang lebih jelas untuk menilai kemajuan kecil, seperti anak mampu berhenti, menyebut rasa marah, meminta bantuan, atau mempertimbangkan kesan tindakannya kepada orang lain. Keempat, sokongan dan cabaran perlu diseimbangkan mengikut keadaan anak. Salah satu cadangan praktikal buku ini ialah ibu bapa perlu membezakan masa untuk memberi dorongan lembut dengan masa untuk menyediakan rasa selamat dan sokongan. Anak tidak berkembang jika sentiasa dilindungi daripada semua ketidakselesaan. Namun, mereka juga tidak belajar menjadi berani jika dipaksa menghadapi cabaran ketika sudah terlalu cemas atau tidak mempunyai sokongan. Penulis menggambarkan keperluan untuk menilai sama ada anak memerlukan tolakan kecil keluar daripada zon selesa atau memerlukan cushion, iaitu ruang yang lebih akrab dan menenangkan. Prinsip ini boleh digunakan dalam banyak keadaan. Jika anak takut menyertai aktiviti kokurikulum, ibu bapa boleh membantu mereka mencuba langkah kecil seperti hadir melihat latihan dahulu atau berbual dengan jurulatih. Jika anak baru melalui pengalaman memalukan atau sedang sangat letih, mendesak mereka untuk terus mencuba mungkin hanya menambahkan tekanan. Respons yang sesuai bukan menyerah kepada ketakutan dan bukan juga memaksa keberanian. Ia melibatkan penyesuaian cabaran supaya anak dapat mengalami kejayaan yang realistik. Pendekatan ini juga mengelakkan dua kecenderungan yang biasa berlaku dalam keibubapaan, terlalu cepat menyelamatkan anak daripada masalah atau terlalu cepat menganggap kesusahan akan menguatkan mereka. Daya tahan terbina apabila anak menghadapi kesukaran yang boleh diurus disertai hubungan yang menyokong. Ibu bapa menjadi pembimbing yang membantu anak menilai risiko, menamakan ketakutan dan bergerak ke hadapan secara berperingkat. Akhir sekali, bahasa harian dan pengawalan diri ibu bapa ialah alat pembelajaran yang utama. Buku ini menekankan bahawa kemahiran Yes Brain tidak terbentuk melalui ceramah sekali-sekala. Ia dibina dalam interaksi berulang, khususnya ketika keluarga berdepan konflik, kekecewaan atau perubahan rancangan. Sebab itu, penulis menyediakan skrip, idea perbualan dan aktiviti yang boleh digunakan dalam situasi biasa. Apabila ibu bapa membantu anak menyebut apa yang berlaku dalam tubuh dan fikiran mereka, anak mendapat bahasa untuk memahami pengalaman dalaman. Apabila ibu bapa bertanya soalan yang mengajak refleksi, bukan terus menghukum, anak berpeluang menggunakan pemikiran yang lebih matang. Namun, buku ini turut membawa implikasi penting kepada orang dewasa. Sukar untuk meminta anak bertenang jika ibu bapa sendiri bercakap dengan nada mengancam, tergesa-gesa atau bertindak daripada kemarahan. Ini bukan meletakkan kesalahan sepenuhnya pada ibu bapa kerana penjagaan anak memang meletihkan dan tekanan hidup nyata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa keadaan emosi orang dewasa mempengaruhi suasana pembelajaran dalam rumah. Kadangkala, langkah pertama ialah ibu bapa berhenti sejenak dan mengawal respons sendiri. Kekuatan pendekatan ini terletak pada fokusnya terhadap hubungan, bukan helah untuk memastikan anak patuh dalam keluarga, termasuk yang tinggal bersama datuk nenek atau mempunyai gaya disiplin berbeza. Penggunaan bahasa yang konsisten boleh membantu anak memahami bahawa perasaan mereka diiktiraf. Manakala had tetap wujud, pembelajaran berlaku apabila sempadan dan hubungan bergerak bersama. Kesimpulannya, The Yes Brain sesuai dibaca oleh ibu bapa, penjaga, pendidik dan kaunselor yang mahu memahami tingkah laku anak melangkaui label seperti degil, manja atau tidak dengar kata. Ia khususnya berguna untuk keluarga yang sering berdepan konflik berkaitan rutin harian seperti bersiap ke sekolah, kerja rumah, waktu tidur, penggunaan telefon atau pertengkaran antara adik-beradik. Pembaca tidak seharusnya menganggapnya sebagai formula pantas untuk menghapuskan tantrum atau menjadikan anak sentiasa positif. Nilai praktikal buku ini ialah ia memberi kerangka untuk memilih respons yang lebih sesuai apabila anak berada dalam keadaan reaktif. Berbanding banyak buku keibubapaan yang tertumpu pada ganjaran, hukuman atau teknik mengawal tingkah laku, karya Siegel dan Bryson memberi perhatian kepada keadaan dalaman yang mendahului tingkah laku. Mereka menghubungkan penerangan perkembangan otak dengan tindakan kecil, seperti mengesahkan perasaan, membantu anak membuat refleksi, memberi cabaran secara berperingkat dan mengekalkan batas dengan tenang. Bahasa seperti Yes Brain, No Brain, Upstairs Brain serta empat asasnya menjadikan idea yang kompleks lebih mudah diingati dan dibincangkan dalam keluarga. Buku ini paling bermanfaat apabila dibaca sebagai panduan jangka panjang. anak tetap akan marah, takut, kecewa dan membuat kesilapan. Tetapi, ibu bapa boleh menggunakan saat-saat itu untuk melatih keseimbangan, daya tahan, kesedaran diri dan empati. Itulah kelainan utama buku ini. Ia tidak mengejar kepatuhan segera semata-mata, tetapi pembentukan keupayaan anak untuk menghadapi dunia dengan lebih terbuka, fleksibel dan berhubung dengan orang lain. Jika anda ingin menyokong Daniel J. Siegel MDDAP, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.